Розділ 30. Справді, стаєш таким, про що думаєш. Думаєш про світле, світлішає твоя душа. Думаєш про грішне, стаєш грішником, бо вже на собі переконався, куди повертає наш розум, за ним послушно, мов би на припоні тупцює й наша воля. Справді, розум потрібно постійно тримати у святості. Рівняти його на Божі незнищимі закони вічності, а не на людські, земні, смертні, куцолобі філософствування. Коли б раніше мені хтось заїкнувся про душевне переродження, я б узяв його на кпини. До цього розуміння доходять, мабуть, лише завдяки глибокому самоаналізу через самоочищення душі, бо ніхто, окрім тебе самого, душі твоєї не очистить. І лише тоді починаєш розуміти, який ти грішний чоловік на цій землі. Це так, якби взяти в одну склянку чисту, а в другу брудну воду. У брудній воді нічого не видно, лише одна каламуть, а в чистій і найменша порошиночка видніється. Так і в душі. Чим більше її очищаєш, тим найменші наші гріхи стають помітними. Лиш тепер я всім єством це збагнув, коли до капелинки усвідомив свій гріх, коли зрозумів, що існує якесь інше паралельне буття, невидиме і незалежне від нас. І воно не фантазія, а реальність. Ось уже біля тижня я борюся з якоюсь злою таємною силою. Отець Полікарп дав ладану, аби підкурюватися ним і підкурити увесь дім. Наказав свяченою водою окропити усі приміщення і все обійстя обсипати освяченим маком, а в хаті світити церковними свічками. Мати сидить поруч і щиро молиться. Я ще не вивчив на пам'ять жодної молитви, але прошу Господа змилостивитися наді мною, цілуючи при цьому невеличкий образок Ісуса Христа. Але диявольська сила цупко тримає все моє тіло у своїх лищатах. Коли підкурююся ладаном, то начебто з кожної клітини виходить з мене морозом якась незвідана сила, але в цей час у домі роздається такий виляск, наче хтось з усієї сили гатить прутом по кастрюлях чи тарілках по столі. За інших обставин мене взяв би страх, але тепер чомусь не боюся витік невидимої злої сили. Лишень прошу матір, аби вона голосніше молилася, бо тоді ота клята диявольська сила, мов би, відступає від мене, перестає мучити своїм нудотним брудінням у грудях і по всьому тілу. Спочатку думалося, що цей виляск – звичайнісінькі слухові галюцинації, але ж і мати теж їх чує, щоразу щиро похрестячись і приповідаючи: «О, матір Божа, відійди, нечиста сила!» Ось уже тиждень я майже зовсім не сплю, а лише знаходжуся в якомусь дивному стані напівдрімоти. І навіть під час неї раптом ніби якась невидима сила, цілком реально, мов би ножем, потягне тобі по чолі і зриваюся на рівні ноги. Але поруч, мов ангел-хоронитель, лише одна мати. Її губи весь час ворушаться. Мабуть, вона вже не в змозі голосно промовляти молитву, але чутним шепотом: «Богородице Діво, радуйся, обрадувана Марія, Господь з тобою!» Я намагаюся читати Євангелію, але та сила, мов би, затуманює мені розум. Я з великими потугами вникаю в суть прочитаного, врешті відкладаю Євангеліє і беруся за молитовник, аби читати вголос молитві, а вони теж уперто не хочуть запам'ятовуватися. Я вже не пам'ятаю, коли їв, але чомусь не відчуваю голоду. «Ти б, синко, хоч яблуко з'їв», – сумним голосом радить мати, – «зовсім замориш себе». І мені справді несподівано захотілось яблука. Спрагло кусаю його, але раптом відчуваю, що в роті замість яблучної м'якоті, ніби волокно чи вовна, зиркнув на відкушене яблуко, а в нього справді якась сіра вата. Невже зорові галюцинації? Беру її пальцями і показую матері. «Що це таке, мамо?» «Так, як сіровата», – скручую її в кульку. Вже зі злістю кусаю яблуко, і знову та сама вата. «Не може бути! Невже ота невидима вража сила здатна й матеріалізуватися?» Мене бере розпач. Я гарячково шукаю якогось рятунку і знову прошу матір молитися. «Я піду, синку, за священником, нехай висвятить дім. Що я можу заперечити, коли треба шукати ти якоїсь ради, якогось порятунку? Ідіть, але подайте мені води». Мати миттю принесла води, та раптом вона стала червоною, наче кров. Я з острахом відриваю склянку від рота. «Що ви мені дали?» – аж вигукнув. Мати аж остовпіла, мабуть, від несподіванки. Я набирала воду. У неї аж стишився від здивування голос. Я піду за священником.